Cope Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Continuamos preocupados pola seca, continuamos preocupados tamén por eses lumes que siguen arrasando algunhas zonas de Galicia. Nas últimas horas houbo focos importantes moi preto da provincia de Lugo. Nas Pontes, provincia da Coruña, tres incendios forestais tiveron en vilo os veciños desta localidade e mesmo un deles chegou a ameazar zonas habitadas. O fume chegou a verse dende algunhas parroquias de Xermade e Vilalba. Tamén volveu a ver lume preto da zona sur da provincia, en Carballeda de Valdeorras, na provincia de Ourense. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo cordial en nome de todas as persoas que facemos posible a programación local e provincial aquí en Cope Lugo neste mércores 10 de agosto. Con respecto aos lumes, falamos tamén de actuacións pois que palian o que sucedeu hai unhas semanas na zona do Courel. A Consellería de Infraestructuras e Mobilidade a través de Augas de Galicia ven de asinar a declaración de emerxencia para executar obras hidráulicas destinadas a recuperar varias instalacións de abastecemento afectadas polos lumes das pasadas semanas. As obras contan cun investimento autonómico de 200.000 euros e cun prazo estimado de execución de 2 meses. En concreto, actuarase na rehabilitación dos sistemas de abastecemento aos núcleos de Folgoso do Courel, Mazo de Santigoso, Acampa, Vilar, Vidallón e Vilamor. E tamén, no tocante a outras medidas de prevención, neste caso a Deputación de Lugo valorou moi positivamente o programa O Que Non Arde, que nos últimos meses promoveu o pastoreo preventivo de máis de 310 hectáreas de terreo que actúan como cortalumes. Mónica Freire é a deputada provincial de Medio Rural.
Sabemos que a mellor ferramenta contra estes lumes é a prevención e, ademais, é unha medida que actúa de xeito integral sobre o territorio, sobre o sector primario, que supón un apoio económico para a gandeiría extensiva. A principal ameaza dos nosos montes é o abandono e debemos, polo tanto, ser capaces de fomentar políticas activas de prevención encamiñadas cara a xestión do territorio e tamén cara a valorización dos recursos dos nosos montes, fundamentalmente desde un punto de vista social.
Máis asuntos na crónica provincial. A subdelegada do Goberno en Lugo, Isabel Rodríguez, visitou esta mañá en Sarria os axentes estranxeiros que colaboran durante o verán no Plan de Seguridade do Xacobeo, que ten en marcha na provincia a Garda Civil para protexer os peregrinos que realizan o Camiño de Santiago. A subdelegada explicou que este ano, por vez primeira, neste Plan de Seguridade contan coa presenza de policías de Brasil, que se suman aos reforzos enviados polas forzas de seguridade de Francia e Italia. Escoitamos a Isabel Rodríguez.
Estive en Sarria para saudar, pero sobre todo agradecer aos policías estranxeiros despregados no Camiño de Santiago na nosa provincia o apoio que nos dan para garantir a seguridade dos peregrinos, que é unha prioridade para o goberno dentro do seu compromiso para a revitalización do Xacobeo. Este ano, no Plan de Seguridade de Xacobeo, despregado por a Garda Civil, contamos co reforzo das policías de Francia, Italia e Brasil. Son en total 9 axentes que nos acompañan na protección do camiño durante todo o verán e que traballan por relevos. A todos eles e os seus compañeros que xa volveron á súa terra, moitas gracias no nome do Goberno polo seu apoio ás Forzas de Seguridade de España e pola súa implicación na seguridade dos peregrinos e do Camiño de Santiago, na que está absolutamente volcada a Garda Civil.
Falamos de máis asuntos relacionados coa seguridade, neste caso en Lugo capital. Axentes da policía local detiveron este luns a un home de 47 anos tras agredir a outro co que discutira polo pagamento dun aluguer. Os feitos sucederon á primeira hora da tarde do pasado 8 de agosto. Unha patrulla da Unidade Territorial de Policía de Barrio foi comisionada pola sala do 092 para que acudise a unha vivenda da rúa Miguel de Cervantes, xa que ao parecer producirase unha agresión. No lugar dos feitos foron recibidos por un home coa cara totalmente ensangrentada que lles manifestou que momentos antes outro individuo ao que lle alquilaba unha habitación lle propinara varios puñetazos chegando a golpealo cunha barra de madeira. Os axentes procederon a identificar ao agresor e a detelo. Foi trasladado a dependencias policiais onde instruíron diligencias para o xulgado de Garda. Pola súa banda, un equipo médico atendeu a víctima no lugar dos feitos porque tiña lesións de carácter grave, neste caso unha fractura nasal e un hematoma nun ollo, polo que foi trasladado en ambulancia ao Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo. Tamén en Lugo Capital falamos doutros asuntos no eido político. Dende o Partido Popular exixen unha mellor planificación das obras de Lamas de Prado para non impedir o acceso a garaxes e vivendas durante 3 días. Escoitamos a Antonio Ameijide.
En el Partido Popular hemos recibido numerosas quejas entre el día de ayer y el de hoy de vecinos de Lamas de Prado, que debido a la mala planificación de la obra por parte del Ayuntamiento estarán varios días sin poder acceder a sus garajes. Decenas de vehículos que no podrán utilizar sus garajes por una mala planificación en la obra. Y además con el agravante de que también se dificulta para todas las personas y muy especialmente se impide el acceso a personas con movilidad reducida a los portales de esos edificios. Por eso desde el Partido Popular le pedimos a Lara Méndez y a Rubén Arroyo un poco más de trabajo, un poco más de control y una mejor planificación en las obras.
Precisamente Rubén Arroyo falaba de otro tema que también afecta a cidade de Lugo. Onte a noite estaban xa apagadas as luces dos edificios públicos e de monumentos como a muralla ou a catedral, e que xa entrou en vigor o novo plan de aforro enerxético do goberno, que afecta ao comercio, á hostalería e tamén ao sector público. Rubén Arroxo.
Co fin de cumprir cos compromisos de materia de aforro enerxético que están a aplicar dende o Estado, pois dende o Concello de Lugo xa iniciamos o apagado do alumeado ornamental. Polo menos durante este mes de agosto vai estar apagado todo o alumeado ornamental, no cal se prevé un aforro moi importante. Unha vez que pase este mes, miraremos a ver como se pode continuar e a ver que outras medidas se poden tomar.
Había certa preocupación nas últimas horas, non somente no comercio, tamén na hostalería, especialmente en lugares que inician festas, por exemplo, o Concello de Monforte de Lemos, por se teñen que pechar antes os establecementos, apagar as súas luces, botar aos clientes, etcétera, etcétera. Pois ben, o alcalde, José Tomé, asegura que estas medidas somente se teñen que cumplir en establecementos que estean pechados. Os que estean abertos simplemente terán que cumplir coa normativa vixente ata momento. José Tomé.
As festas non entran, non están afectadas polo decreto, e, por tanto, o que están afectadas polo decreto pues, son os edificios públicos, o tema das temperaturas, o tema dos escaparates, pero todo aquilo que teña actividade que estén traballando non está afectado, e, por tanto, as atraccións das festas están traballando nese momento, así que non está afectado, igual cos escaparates. Os escaparates hai que pechar a 10 da noite aqueles que non teñan aberto, pero en zonas turísticas, que a veces hai tendas que abren hasta as 12 da noite, poden ter perfectamente iluminado hasta as 12 da noite. Mentre estén traballando, poden no ter. Sí. O que non poden ter é cerrado e iluminado. Claro. Ese é a diferencia. Por tanto, as festas patronales, as de Monforto, de calquer lado, non se ven afectadas polo decreto.
Falaba tamén Tomé da festa de Monforte de Lemos, da súa parte lúdica. Hai xente de moitos puntos da provincia e máis alá que xa preguntaba polas festas de Monforte.
Oxe, por oxe, o programa de festas de conciertos gratuitos, porque isto tamén hai que dicir, son conciertos gratuitos, non se paga, porque en outras festas por aí, pois sí, se organizan conciertos, pero hai que pagar por eles, aquí non se paga. E a verdad que chamaron a atención por todo Galicia, de feito recibimos pues, chamadas de Coruña, de Vigo, de moitos sitios, preguntando si era verdad ou si era unha noticia falsa de que iba a haber esos conciertos e que eran gratuitos. Así que chamou a atención máis alá das fronteiras xa non do Monforte, senón da provincia de Lugo, tanto en Vermo tamén de Ponferrado, do Bierzo, chamaron interesándose por estos concertos, e se ve que estamos nun momento de que se siente duda das noticias, non? E preguntaba si era unha noticia falsa ou non. Cando lle confirmamos, pues a xente parece animada que iba a vir, non? Que iba a sumarse a estas festas.
E falamos, por último, dun concerto que non é gratuito, pero sí que é benéfico. Concerto a beneficio de Adriana, unha rapaza de Meira que sufre unha enfermidade neuronal. Concerto de María do Ceo, que se celebra hoxe ás 9 da noite na Igrexa Monasterial de Meira. Miguel Asorei é o párroco.
É unha iniciativa que hemos tomado desde la Asociación Nuestra Señora do Pedregal, nuestra cofradía, y hemos querido pues intentar ayudar a esta asociación que está promoviendo pues el descubrir la posibilidad de haber alguna medicina.
Continúa información aquí, na COPE.